Emoni seli sapita zomi. Semana oyo namonaki anzelu mususu ya makasi kukita na lora. Ye alataki lipata pe kilimba ezalaki na pembeni na mutu na ye. Elongi na ye ezalaki lokola kungenga na moi. Pe makolo na ye ezalaki lokola likonzi na moto. Ye akamataki na loboko na ye buku moke oyo esili kufungulama. Ye atiaki lokolo droite na ye na likolo na mai munene pe lokolo gosi na ye na mabele. Ye angangaki na mongongo makasi lokola tambo oyo azali kunguruma. Sima na ye kunguruma, kake sambo bayanolaki na mongongo makasi. Tangu basili koloba, nalingaki kokoma makambo yango. Kasi, nayokaki mongongo kuuta na lora na koloba na ngai.
Bomba makambo ebombami, oyo kake sambo balobaki, koma yango te.
Bongo, anzelu oyo namonaki kutelema na likolo na mai munene, pe likolo na mokili, atombolaki loboko droite na ye na likolo, akataki silika na kombo na nzambe, oyo azali na bomo inaseko, oyo azalisaki lora pe na biloko kati na yango, azalisaki pe mokili na biloko nyoso kati na yango, pe na mai munene na biloko nyoso kati na yango, anzelu alobaki.
Tango ekomela lisusu te, kasi nasa anzelu na sambo, akobanda kobeta ngonga, bongo nzambe akokokisa likambo ye abombaki lokola ye apesaki yango epai na basali na ye bobele banebi.
Sima yango mongongo nayokaki kuuta na lora elobaki na ngai lisusu boye.
Kende kokamata buku moke oyo esili kofungolama na maboko na anjelu oyo azali kotelema likolo na mai monene pe likolo na mokili.
Nakendeki epai na anjelu pe nasengaki ye kopesa ngai buku moke yango. Ye alobaki na ngai,
kamata yango pe lia yango, ekozala bololo kati na libumu na yo, kasi na monoko na yo ekozala elengi lokola mafuta ya nzoi.
Nakamataki buku moke yango na maboko na anjelu pe naliaki yango. Na monoko na ngai ezalaki elengi lokola mafuta ya nzoi. Kasi, tangu nasili komela yango, ekumaki bololo kati na libumu na ngai. Bongo, balobaki na ngai.
Esengeli mbala moko mosusu, ola kisa maloba na nzambe, oyo ezali koloba likambo na batu mingi, mitinda, lokota, pe makonzi.